msikilizaji, ni matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi Muniri, ulikuwa unatueleza kwamba kuna dosari hizo ambazo umezisikia, kuna baadhi ya watu pengine wameumizwa, lakini bado haujawa na taarifa kamili. Kuna juhudi zozote ulizozifanya kabla hujaenda wewe mwenyewe kushuhudia, labda kuzungumza na maafisa wa tume ya uchaguzi ama na maafisa wa polisi kuwauliza kuhusiana na swala hilo?
Kama kabla sijapata hizo taarifa, kwa sababu mimi nilijaribu kutafuta taarifa kuhusiana na tuhuma kwamba kuna masanduku ya kura yamekuwa kikamatwa katika maeneo mbalimbali, nimejaribu kuulizia kwa upande wa polisi, je, wamepokea kesi aina yoyote inayohusiana na kukamatwa kwa masanduku? Wameniambia mpaka sasa hakuna kesi yoyote, isipokuwa baadhi ya watu wamekuwa wakinitaarifu kwamba kuna hiki na kile kinachoendelea. Kwa hivyo inabidi nifuatilie kwa karibu, niende nikashuhudie na kuweza kuthibitishia umma kile ambacho kinachotokea. Lakini nimeambiwa kwamba hali ya usalama na amani inaendelea kuwa vizuri, ingawa kuna dosari za hapa na pale, lakini kuna sintofahamu fulani hivi ambayo nafikiri inaweza kutuweka katika hali ya wasiwasi kutokana na taarifa ambazo zinasambazwa kupitia mitandao ya kijamii ambazo hazijathibitishwa na vyombo vinavyohusika vya kisheria. Kwa hivyo mimi binafsi sitoweza kutoa taarifa bila ya kuthibitishwa na vyombo vya sheria, ndio maana nakwenda mbio ili kuweza kupata taarifa kutoka kwa vyombo vinavyohusika ili waweze kueleza bayana kwamba nini hasa kinachotokea hivi sasa Zanzibar.
Asanti sana. Asanti sana Munir.
Kwa habari hivi sasa limejikita katika kituo cha matangazo kinachopokea matokeo kutoka vituo au kutoka majimbo mbalimbali ya Zanzibar, na mpaka hivi sasa bado bado kuna mahesabu yanayoendelea.
Asante sana Munir. Munir, hakika nitarudi kwako wewe, katu kwenye simu utaendelea kutueleza. Kuna mengi nasikia kweli kabisa, wengi wangetaka kujua kuhusu uchaguzi Zanzibar. Kwenye laini ya simu naona tunaye Lucy Patrick. Lucy Patrick, habari gani, na tueleze sehemu ambapo uko na mambo uliyoshuhudia wakati wa uchaguzi.
Habari ni nzuri kabisa, mimi niko Mbeya, Tanzania, na hapa Mbeya kwa kweli swala la amani limeenda vizuri, watu wamekuja kula wakiwa katika hali ya utulivu kabisa, na kulikuwa hakuna vurugu zozote. Watu wanaweza kutii sheria na amri ambayo ilitolewa kwamba ukishapiga uende nyumbani, usikae mita 200. Kwa hiyo takriban vituo 15 ambavyo nimetembelea, watu walikuwa wakipiga kura, wanaondoka mapema kabisa, anamaliza anaondoka nyumbani akienda kusubiri matokeo.
Na Lucy, labda ningekuuliza, kulikuwa na mapungufu, kuna maeneo mengine kulikuwa na madai kwamba vifaa vilichelewa na kukawa kwamba upigaji kura na shughuli yenyewe ilichelewa. Kulikuwa na mambo kama hayo katika eneo la Mbeya?
Katika eneo la Mbeya especially hapa Mbeya mjini kulikuwa hakuna changamoto hiyo kabisa, kwamba vifaa vilifika kwa wakati na vilifika saa 9 za usiku, na watu kwa hapa Mbeya walianza kufika vituo kutoka saa 10:30 alfajiri. Kwa hiyo ilipofika tu saa 1 watu walianza kupiga kura, ndio maana wakati mwingine vikundi sehemu nyingine, kwa mfano kwenye vituo, ukifika mida ya saa 8 unakuta watu wamekwisha kabisa. Kwa hiyo changamoto zilikuwepo ndogo, kwa mfano unakuta mtu hakuenda kuhakiki jina lake, ukienda pale anakuta jina hakuna. Kwa hiyo inatakiwa utaratibu mwingine ufanyike, anaingia kule ndani, wasimamizi wanaanza kuangalia upya jina lake kwenye daftari, akipatikana basi anapewa ruhusa ya kupiga kura, na kila kitu kilienda vizuri. Hivyo hakukuwa na changamoto kwamba kuna maeneo kwamba labda vitu vimechelewa. Hapana, kila kifaa kilifika kwa wakati. Changamoto ni ndogo ndogo kama hizo, na sehemu nyingine walikuwa wakilalamika vizuri, ilikuwa inaleta shida kidogo, lakini walikuwa wanatafuta njia nyingine ya kuweza kutatua shida hiyo na wakamaliza. Na sasa ulipofika saa 10, wale wote ambao walikuwepo kwenye foleni waliingia ndani na wote waliweza kupiga kura, ambao walimaliza maeneo mengine kama saa 10.
Asante Lucy. Tutarudi tena kwako baadaye, kwa sababu matangazo haya dakika 90 na mpaka ifike saa 3 kamili pengine kutakuwa kingine kimejitokeza. Kwenye line ya simu tunaye na mwandishi wetu wa Tanga, John Prince. John Prince, tutakuja kwako baadaye. Tunaye mchambuzi ambaye alikuwa akitoa elimu ya uchaguzi kwa wapiga kura, Emmy Mwamgiga, tutakuja kwako baadaye. Lakini kwanza namkaribisha mtangazaji mwenzangu BMJ Muridhi atupe kidogo vituko ambavyo vimejitokeza siku hii ya leo ya kupiga kura.
Haya, ni kweli kabisa mwenzangu Khadija Riyami, ni kwamba pamoja na mambo mengi ambayo yametokea, pia kumekuwa na vituko hapa na pale. Nimekuwa nikipekua pekua kuangalia hususan kwenye kwa Facebook na kwingineko, lakini kuna habari ambayo kidogo imeshika jicho langu. Ni kwamba bwana mmoja aliwashangaza wengi katika kituo cha kupigia kura huko Mtoni Kijichi hii leo asubuhi. Alipofika pale na ghafla bin hu akaanza kuhubiri kwa sauti ya juu. Vyombo vya habari Tanzania vimeripoti kwamba mtu huyo ambaye jina lake alikujulikana mara moja alianza kufanya maombi ya sauti kwa sauti ya juu kabisa, huku akielekea kwenye chumba cha kupigia kura. Alikuwa anasema, Mungu awabariki wote ambao mnapiga kura na mpige kura kwa amani. Mnanisikia jamani? Ndivyo hivyo alivyonukuliwa akisema na gazeti la Mwananchi linalochapishwa huko Tanzania. Lakini wengi wale walokuwa kwenye mstari pale wakisubiri kupiga kura walimfukuza bwana huyo na kumwambia aende zake. Nao maafisa wa usalama wakamwambia aende kwa sababu inaaminika kwamba alionekana mlevi kiasi. Lakini watu walisema kwamba alikuwa anatumia ujeuri ili kuweza kufika pale na kupiga kura kabla ya watu wengine. Na sasa baada ya kuona mbinu zake hizo hazikufua dafu, bwana huyo aliomba kwa sauti ya juu tena zaidi kabla ya kuambiwa na maafisa wa polisi aende zake nyumbani. Na ni baadhi tu ya vituko ambavyo vimeripotiwa hapa na pale kutoka maeneo ya kupiga kura huko Tanzania. Hadija,
asante sana BMJ. Munir, tutarudi tena kwako baadaye, lakini sasa hivi naona nimkaribishe John Prince, mwandishi wetu huyu yuko Tanga. John, hebu tueleze hali imekuwaje huko Tanga na sasa hivi kura ndo zinahesabiwa.
Okay, kwa huku Tanga uchaguzi ulikuwa umekwenda vizuri kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wa amani. Lakini changamoto ambazo wakazi wengi wa Tanga hususan katika kata ya Makorora, Makorora Center B, wa asilimia 20 ya wakazi wa Makorora Center B hakufanikiwa kuweza kupiga kura kulingana na vitambulisho vyao kutokutambulika katika zile katika daftari la wapiga kura. Lakini pia picha za vitambulisho vya wapiga kura pia vilisababisha idadi ya watu asilimia 20 kutokupiga kura kulingana, picha zao zilikuwa zimefutika katika vitambulisho, wengine majina yao yalikuwa hayajasajiliwa katika upigaji kura. Kwa hivyo kuna asilimia 20 ya wakazi wa Makorora hakuweza kupata nafasi ya kuweza kupiga kura.
Sawa kabisa, basi endelea kuwepo katika line ya simu, lakini tunaye mchambuzi huyu ambaye alikuwa ameshiriki katika kutoa elimu ya mpiga kura. Emil, labda kwanza ungetueleza, tunaona tumesikia kuna tofauti kidogo katika swala hili la upigaji kura, watu walikuwa wakienda kule, wengine hawakuwa wameweza kuhakiki majina yao. Sijui dosari hizi unazipokeaje? Unaona kama vile labda elimu ya mpiga kura ilikuwa ikutolewa kutosha?
Asante sana. Elimu ya mpiga kura kwa sehemu kubwa kwa mwaka huu imetolewa ya kutosha, kwa maana ya kwamba dosari zilizotokea ni ndogo sana, ni chache ukilinganisha miaka yote ya nyuma. Na kwa mwaka huu vijana wamekuwa na mwamko mkubwa sana. Hizi dosari za kwenda kuhakiki majina yao wenyewe unaweza ikawa ni uzembe kwa namna moja au nyingine, hasa ya wapiga kura wenyewe, kwa maana tume ilijitahidi sana kueleza, na sisi ambao tulikuwa tunatoa elimu ya uchaguzi tulikuwa tunahamasisha watu wahakiki taarifa zao, na sio tu kwenda vituoni, pia walitoa huduma ya kutoa kwa njia ya simu. Mahali ulipo unaweza ukaangalia kama jina lako liko sahihi na pia kituo chako cha kupigia kura kiko wapi. Kwa hiyo kuna uzembe wa wapiga kura kwa sehemu, japo kwa mujibu wa watoa elimu walijitahidi sana.
Emi, labda nikuulize swala moja. Umezungumzia elimu hii ya uchaguzi. Hii nafahamu mimi sikujiandikisha tu na kupiga kura. Je, mlitoa elimu kujaribu kumuelimisha mpiga kura kujitayarisha kupokea matokeo yawe mazuri au mabaya?
Ndio. Tumetoa elimu, tumeanza kwa sisi kwa katika asasi yetu, tulianza toka mwezi wa kwanza kumuandaa mpiga kura kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, na pia kupitia vikundi mbalimbali vya majadiliano tukajadili ni namna gani, tukatoa maswali mbalimbali kuhakikisha mpiga kura anafuatilia vipengele ambavyo vitasababisha yeye achague kiongozi anayefaa. na pia kumuandaa mpiga kura kwamba katika matokeo yote yanaweza yakatoka ambayo umetarajia na ambayo hujatarajia. Na ndo matokeo ambayo hata sasa hakuna vurugu yoyote inayotokea kwenye vituo ukilinganisha miaka ya nyuma. Vurugu si kubwa, si nyingi sana kama miaka ya nyuma yote ya uchaguzi ambayo imefanywa. Kwa sababu hii yote ni kwa sababu ya elimu ambayo tumeitoa kwa mpiga kura.
Sawa kabisa. Basi Revocatus Msese, mwandishi wetu, hebu tupe taarifa hapo katika eneo ambalo liloko. Nini kinaendelea ikiwa kwamba harakati za kuhesabu kura ndio zinaendelea hivyo?
Ni kweli kwamba zoezi la kuhesabu kura linaendelea. Hali ya vituo kwa kweli kwa ujuma katika eneo hili la mkoa wa Mwanza, hali ni shwari na kumekuwa na mwitikio mkubwa sana wa watu ambao wamejitokeza kupiga kura, huku pia watu wenye mahitaji maalum, hasa walemavu, wazee, akina mama wajawazito wakipewa kipaumbele katika suala zima la kupiga kura. Na pia kwa asubuhi shughuli nyingi hasa zilikuwa haziko hazikufunguliwa, hasa ukizingatia kwamba pengine watu walihitaji huduma za usafiri wa umma. Kulikuwa na shida pia kwenye usafiri wa umma, kwenye masoko, kwenye nini, kwa sababu idadi kubwa ya watu wa huduma walianzia kwenye shughuli nzima ya upigaji kura. Lakini baada ya muda mchana mchana kidogo hali imeanza kurejea katika hali ya kawaida, na katika vituo vingi zoezi limeenda vizuri. Na hata ninavyozungumza ni kwamba baadhi ya maeneo inaonekana serikali wameanza hata kutoa matokeo yale ya awali baada ya shughuli nzima huwa imekamilika, na mwendo kama wa saa 11 jioni kwa saa za Afrika Mashariki tayari karibu vituo vingi vilikuwa tayari swala la wapiga kura limekamilika.
Naona umegusia kwamba kuna baadhi ya maeneo wameanza kutoa matokeo, unaweza ukatuambia japo hayo matokeo ya awali?
Matokeo ya awali ambayo kwa kweli sasa hivi kukujisuu, lakini tayari yanaanza kunaona kuna baadhi ya watu wanaanza kushangilia. Sasa huwezi kujua kwamba hawa ni wachama gani. Kwa hiyo lakini kwa ujumla ni kwamba tayari matokeo ya awali yameanza kutokea.
Umesema kwamba kuna watu wameanza kushangilia, na kweli wana haki ya kushangilia, lakini kuna ilani ilikuwa imetolewa awali na idara ya polisi kwamba baada ya kupiga kura watu wasiwe na mikusanyiko. Jambo hili ulilishuhudia ama watu walienda moja kwa moja kila mtu kwao nyumbani?
Kama utakavyo unavyoelewa ni kwamba mawakala wa vyama watakuwa baada ya kuhesabu kwenye kituo husika, wataondoka na ile fomu ambayo yote imesainiwa. Kwa hiyo kila chama pengine kinajiweza kujua kwamba nani katika eneo fulani ameshinda. Sasa hizo fomu ndo na pamoja kwa na wafuasi wao wanaanza kushangilia. Ni matokeo ya kituo kimoja kimoja ambayo kwa kweli hayawezi kutoa sura halisi kwa sasa. Hello?
Naam, basi msikilizaji unaendelea kutusikiliza hapa, basi tunakuambia kwamba uendelee kusikiliza matangazo yetu kwa sababu tuna waandishi katika maeneo mbalimbali. Tunao kule Dar es Salaam, tunao kule Zanzibar, Arusha, Dodoma, Kigoma, Mwanza, Monduli, Geita, Shinyanga, Mbeya na hata vile vile Tanga.
Na kwenye laini ya simu naelewa kwamba tunaye Veronica Natalis. Hebu tueleze mambo yalivyo na ambapo wewe uko sasa hivi.
Asante. Mimi niko mkoani Shinyanga huku, na kama ilivyo kawaida ni kwamba saa 10 jioni vituo vyote vilikuwa vimekwisha kamilisha zoezi la upigaji wa kura, na kwa sasa kinachoendelea, kuna baadhi ya vituo hapa mjini Shinyanga wamekwisha bandika matokeo ya vituo, lakini yale ya kwenye kata bado ndio yanasubiriwa. Kwenye baadhi ya vituo kama vitatu hivi nimebahatika kupita na kuona matangazo yakitolewa na wasimamizi wa vituo kuhusiana na ni chama gani ambacho kinashinda pale. Kwa mfano, kuna kituo kimoja kinaitwa Ndala, kipo mjini Shinyanga kabisa, na ni moja ya kata 17 za manispaa Shinyanga. Inaonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi kiko juu kwa kura 116 kikifuatiwa na chama cha Chadema kwa kura 96 kwa upande wa ubunge. Sasa hivyo ni vituo viwili ambavyo vimetangaza matokeo, lakini msimamizi wa uchaguzi katika manispaa ya Shinyanga hapa mbele, mkurugenzi wa manispaa ya Shinyanga, niliongea naye mapema jioni ya leo, akasema kwamba wanatarajia kutangaza matokeo ya ubunge na udiwani kwa kata zote 17 za manispaa kuanzia mida ya saa 6 usiku mpaka saa 7 usiku. Kama mambo yote yatakuwa yamekamilika, basi matokeo hayo yatatangazwa leo, na yatatangazwa katika chuo kimoja cha walimu kinaitwa Saikom, kipo mjini kabisa Shinyanga. Na watu sasa hivi wamekwisha anza toka kwenye vituo wakielekea katika eneo la chuo hicho kwa ajili ya kuweza kusikiliza matokeo ya ubunge, kama ambavyo msimamizi wa uchaguzi katika manispaa hii ameahidi. Sasa watu wanataka kujua hata matokeo kwa siku hii leo, lakini kuna watu ambao wanahofu kwamba huenda yasitangazwe usiku huo ikawa mpaka asubuhi.
Asante Vitalis, Veronica Natalis, ukiwa huko Shinyanga. Tutarudi tena kwako baadaye, lakini wacha tuendelee na waandishi wengine katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wewe endelea kutafuta matokeo na sisi tutakupigia baadaye kabla ya kumaliza matangazo yetu ya leo.
Asante sana.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kama nilivyoeleza awali, leo hii tunamulika upigaji kura nchini Tanzania na hali ilivyokuwa. Lakini mpenzi msikilizaji, kesho saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, tutakuwa tena hewani na kipindi maalum kuzungumzia uchaguzi mkuu, hasa matokeo ya wabunge, madiwani na wawakilishi. Tutakuwa na wachambuzi kutupa tathmini yao kuhusu uchaguzi na matokeo hayo. Tafadhali ukitaka kutuma ujumbe au maoni au maswali kwa wasikilizaji wa Tanzania ni 255-776-149-492. Na naona kwenye line ya simu naye Jaji Damian Lubuva, ni mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania. Mheshimiwa Lubuva, unaweza kutuelezea hali mpaka sasa hivi ikoje kutokana na hayo mapungufu ambayo yalijitokeza awali?
Ndugu mtangazaji, mpaka sasa hivi mchakato wa kupiga kura umeendelea vizuri, vituo vimefungwa, lakini kwa ujumla nchini mchakato umeenda vizuri. Umekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini ni za kawaida katika shughuli au zoezi kubwa kama hili. Umeenda vizuri kwa amani.
Asante. Mheshimiwa Lubuva, kuna jambo moja ambalo limejitokeza. Kuna baadhi ya wapiga kura ama walikuwa na kadi za kupigia kura lakini majina yao hayakuwepo kwenye kituo, au wengine majina yalikuwepo lakini kadi hawana, wengine wanasema picha hazifanani. Sasa hawa ambao hawakupiga kura, mna mpango wote labda Tume ya Taifa ya Uchaguzi kufanya mpango watapiga kura siku nyingine, au ni kitu gani kitafanyika?
Hakuna cha kupiga kura siku nyingine. Huo ni utaratibu ambao tume iliamua kufuatana na sheria. Kwa mfano, sheria inasema kwamba huwezi kupiga kura bila kuwa na kadi. Sasa kuna watu wanakuja ana kadi lakini haiko kwenye register au kwenye orodha ambayo tume imetoa. Sasa katika hali hiyo, mtu anakuja tu na kadi wakati wa kupiga kura, utakuwa na uhakika gani Adija kama ni kadi ambazo ni za mtaani na nani? Kwa hiyo haya mambo ambayo yanakuzwa, nimeona baadhi ya wadau wanalikuza sana hilo swala. Kwa hiyo hakuna cha siku nyingine kupiga kura kwa hao watu.
Kwa hiyo na huyu ambaye hakupiga kura leo, ndio basi tena asubiri baada ya miaka mitano.
Kabisa, ndio hivyo Hadija, ndio angoje miaka mitano ijayo. Au wengine, kwa mfano uhakiki, ulikuwa na muda wa kuhakiki, nenda kaangalia majina yako, kama yako siku nane tumebandika, hawakufanya. Sasa leo ndio anakuja asanii na kadi yangu, unaangalia kwenye daftari, hayuko kwenye orodha, hayuko. Katika hali hiyo, ndio hao wengi nimeona wakipiga kendele kwamba tumenyimwa haki yetu ya kupiga kura. Na upigaji kura lazima uendane na taratibu na kanuni za kisheria, ndivyo tulivyofanya.
Na je, uchaguzi siku zote unaelezewa kwamba ni kipimo cha demokrasia kwenye taifa lolote, na kwa jinsi zoezi hili lilivyofanyika mpaka leo, watu wameshiriki kutekeleza haki yao ya kidemokrasia, unaweza kusema kwamba uchaguzi wa mwaka huu umekuwa na hamasa kubwa zaidi kuliko chaguzi zilizopita, na hichi ndio kipimo cha kidemokrasia tukiendelea mbele?
Ni kweli, uchaguzi wa mwaka huu umekuwa ushindani wa hali ya juu, na katika hali hiyo nakubaliana nao kabisa kwamba ni kipimo cha kuonyesha kwamba ni ukomavu wa demokrasia. Umekuwa na ushindani hapa na pale, lakini katika hali hiyo mimi nimefurahi kwamba imeenda kwa amani kwa siku ya leo.
Na labda pengine ningekuuliza bwana mheshimiwa Lubuva, kulikuwa na matatizo yale ya ukosefu wa vifaa ambavyo inaelezewa kwamba kuna vituo kadhaa ambavyo vilichelewa kuanza shughuli ya upigaji kura. Sasa swali ni kwamba vituo ambavyo vilicheleweshwa kwa vifaa, kwa kukosa vifaa, viliongezwa muda ama vyote vilifungwa saa rasmi saa 10 ambayo ilikuwa imewekwa jioni? Waliongezwa muda wa kupiga kura?
Kwanza ngoja nieleze, kituo kwa mfano hapa Dar es Salaam hiki cha stopover, kata ya eneo la stopover, hilo ndio eneo ndio kata peke yake. Tume imeahirisha uchaguzi wa leo, kesho inafanywa uchaguzi wa mbunge na rais. Hii ya diwani tumeahirisha hadi baadaye. Ni kwa nini? Na wengi walikuwa hawaioni hiyo. Kilichotokea usiku kipindi mchakato maandalizi ya kupeleka vifaa unakwenda unafanyika, vijana wetu wakaingiliwa na vibaka, wakachukua maboksi yale, wakayapasua zile karatasi. Kwa hiyo matokeo yake tukawa hatuna karatasi za diwani. Sasa nilikuwa nashangaa baadhi ya watu hapo wanasema sijui nini. Hii ni sababu ya wazi kabisa kwamba tusingeweza kufanya uchaguzi katika hali hiyo. Na baadaye tumejaribu, ndio maana tulichelewesha uchaguzi pale, tuweze kuona labda katika kata za jirani tunaweza kupata na karatasi hizo za wagombea. Hatukuweza. Kwa hiyo tunazo za rais na za mbunge, ambayo ndio kesho zoezi litafanywa. Diwani itafanywa pamoja na kata nyingine, ziko nyingine ambazo tutafanya wakati mwingine ambao tutapanga. Kwa hiyo sio kwamba limefanywa bila sababu ya msingi. Baadhi ya wadau hapo wanaikuza hilo kwamba vifaa vilikosekana. Vinginevyo vifaa, nchi ni kubwa, sio kubwa kama huko kwenu Marekani, lakini ni kubwa kwa maana kwamba kwa hali ya mawasiliano sasa tumeweza kupeleka vifaa kila mahali. Ni zoezi ambalo naamini tume imejitahidi kadri ilivyoweza. Kwa hiyo swala la vifaa, kama ilikuwa na ucheleweshaji wa hapa na pale, mimi naona kwa zoezi kama hili ni tukio la kawaida kabisa.
Asante sana Mheshimiwa Lubuva, kwa sababu bado tunaendelea na matangazo haya, na kesho pia tutakuwa na matangazo na pengine matokeo tutakuwa tumepata zaidi. Tutarudi tena kwako kuweza kupata mawili matatu, tuelezee hali halisi ilivyo. Tunakushukuru lakini kushiriki leo katika matangazo yetu. Na kwenye line ya simu tunaye mtangazaji wetu, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa.
Asante sana. Basi Njogopa, labda ungeanza kutueleza sasa hivi hapo ulipo, sijui nini kinaendelea ikiwa zoezi hili la kuhesabu kura ndio linakwenda hivyo. Naona Njogopa hayupo. Ndio, Njogopa endelea.
Naam, kama unavyosema kwamba zoezi la kuhesabu kura linaendelea baada ya kuhitibika upigaji kura mnamo milango ya saa 12. Kwa vile katika kituo, baadhi vituo kulikuwa na watu wakati vituo vinafungwa saa 10, kulikuwa wako katika vituo. Kwa hiyo zoezi linaendelea mpaka mnamo saa 12, na baada ya hapo maafisa wa tume katika vituo hivyo pamoja na mawakala wa vyama walijifungia katika vyumba vyao maalum kuanza kuhesabu kura. Na kumekuwa na baadhi ya watu wakikaribia na kuondoka, shauku ya kutaka kujua nini kimejitokeza katika vituo hivyo hasa. Na hii inatokana kwamba hivi sasa katika baadhi ya mitandao kwamba kuna jumbe zinaenea, kuna taarifa zinaenea zikionyesha baadhi ya matokeo katika vituo ambavyo tayari vishahesabiwa. Licha kwamba sio rasmi, lakini wanavyosoma wanapata hamasa kutaka sasa kwenda katika vituo vyao walivyopigia kura, nao kujiridhisha kuhusu wale waliopigia kura wamepata kiasi gani cha kura, na ndio hivyo kinavyojitokeza sasa. Lakini katika eneo hili ambalo mimi nipo,
kuna hali ya utulivu kama ilivyoshuhudiwa kwa siku nzima tangu nyakati za asubuhi mpaka wakati huu, na inavyodumika mnamo milango ya saa 3 au 4, basi maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam yatakuwa tayari matukio yake yamefahamika na kisha yamebandikwa katika maeneo ambayo watu walitumia kupiga kura, na hiyo itatoa fursa kwa kila mtu kuweza kwenda kuyaona, na hii ni hatua muhimu sana. Na sasa teknolojia ipo kubwa, ni rahisi kufahamu matukio huko Tunduru hata mbali ama karibu.
Asante sana mwandishi wetu George Njogopa hapo. Tulia hapo kwa sababu niko naye kwenye laini ya simu, Neville Mann ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri. Neville, kama unanisikia, hebu tueleze ni yapi ulionayo hapo ulipo.
Asante sana. Mimi ni Neville Mann, ni katibu wa jukwaa la wahariri. Ni kwamba kama ilivyoelezwa, ni kwamba naona kwa mtizamo wa haraka ni kwamba uchaguzi katika maeneo mengi umekwenda vizuri kwa taarifa ambazo tumepata za awali, tukiachilia kasoro kadhaa ambazo zimesababisha kuahirishwa kwa baadhi ya upigaji kura katika baadhi ya sehemu, hasa kura za madiwani. Kuna kata nyingi kura zimeahirishwa kutokana na kasoro za hapa na pale. Na kubwa lilikuwa ni kutokea kwa vifaa mbalimbali vya uchaguzi, kama vile karatasi za kupigia kura pamoja na vifaa vingine. Kwa ujumla hali ndio hivyo.
Hebu nikukatize kidogo, hebu waelezee wasikilizaji wetu tunavyozungumza nayo hivi sasa, uko wapi? Uko katika eneo lipi?
Niko Dar es Salaam, niko katikati ya jiji la Dar es Salaam kabisa, niko maeneo ya posta mpya katikati ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo niseme tu kwamba taarifa tunazopokea kutoka kwa waandishi wetu, kwa sababu sisi tunaendesha vyombo vya habari pia, ni kwamba katika maeneo mengi uchaguzi umeendelea. Kuna jambo moja limejitokeza na limezua hofu kubwa, hasa kwa wapiga kura, ni kuwapo kwa taarifa za kukamatwa kwa vifaa feki ama kura feki ambazo zinadaiwa kwamba zilikuwa zimeshapigwa kwa ajili ya baadhi ya wagombea. Na imekuwepo taarifa nyingi kutoka kanda ya Ziwa, Bukoba, Geita, Shinyanga na maeneo kadhaa ya jiji la Dar es Salaam, lakini habari zilizothibitishwa mpaka na polisi ni zile za mkoani Kilimanjaro, ambapo baadhi ya vifaa vilikamatwa jana usiku na kufikishwa katika kituo cha polisi cha Himo. Sasa katika mazingira hayo, kulikuwa na hofu kwamba iwapo kuna kura feki zinatembea mitaani, pengine kunaweza kuwa kutokea kasoro ya kura hizi kuingizwa katika mfumo rasmi na baadaye kuwanyima baadhi ya wagombea ushindi halali. Kwa hiyo hilo limekuwa ni hofu kubwa kwa watu, lakini kwa ujumla tuseme kwamba walau asilimia kadhaa ya Watanzania wamepiga kura yao vizuri na uchaguzi umekwenda angalau salama, na sasa tunasubiri matokeo ya awali kutoka katika vituo hivyo zaidi ya 7 katika nchi nzima.
Na hivi kumekuwa pia na vyombo vya habari vikiripoti kwamba kulikuwa kura ambazo zilipatikana zimechomwa. Je, unaweza kututhibitishia hayo ama ni mazungumzo tu ya hapa na pale?
Kwa kweli sina taarifa hizo, isipokuwa niseme kwamba katika mtazamo mzima wa uchaguzi kuna taarifa nyingi sana zinazohusiana na uchaguzi huu. Na katika eneo la Kimara Stopover mathala ni pale, kuna eneo lile limepata athari kubwa sana, kwa sababu inasemekana kuna watu wapatao 20,000 walipaswa kupiga kura hii leo na hawakupiga kura. Na tatizo kubwa lilijitokeza pale ni kwamba hakukuwa na vifaa, na vifaa havikuwapo ni kwa sababu kubwa moja, kwamba baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi walikataa kwenda kusimamia uchaguzi, wakabishana na tume kuhusiana na kiwango cha posho walichopaswa kulipa. Matokeo yake katika mabishano hayo, wale wasimamizi wakachana karatasi za wapiga kura, wakachana karatasi za wapiga kura kwa maana ya zile za rais, wabunge na wadiwani. Baadaye wakachana zile orodha za wapiga kura pia. Kwa hiyo tume ikaanza upya kazi ya kusaka na kusela wapiga kura, kwa maana ya kupiga chapa majina mapya na baadaye kusaka karatasi za wapiga kura, ambazo hata hivyo haikufanikiwa kwa kiwango chochote.
Asante Neville.
Kwa kiwango kikubwa kwa ajili kuweza kukabiliana.
Asante Neville. Tutaendelea na wewe.
Kwa kura baada ya
kaa hapo kwenye simu yako, tutarudi kwako tena. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Napenda tu kuwakumbusha wasikilizaji, kesho saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, tutakuwa na kipindi maalum kuzungumzia uchaguzi mkuu, hasa matokeo ya wabunge, madiwani na wakilishi. Kipindi hiki kitakuwa kwa saa nzima. Tutakuwa na wachambuzi kutupa tathmini yao kuhusu uchaguzi na matokeo. Tafadhali, ukitaka kutuma ujumbe au maoni kwa wasikilizaji wa Kenya, tumia namba 254-727-709-353. Narudia tena, Kenya 254-727-709-353, na kwa wale wa Tanzania 255-776-149-492. Narudia, namba ni 255-776-149-492. Haya, kwenye line ya simu kama unani,
naelezo kwamba tunaye Eid Nalim, mwandishi wetu kutoka kule Eid Malim, kumradhi, mwandishi wetu kutoka Dodoma, na ninajua kwamba ametuletea mambo yalivyokuwa kule Dodoma. Wakati ni wako Eid.
Ni kweli Dodoma kama makao makuu ya nchi Tanzania iko katikati ya nchi, na kwa siku nzima uchaguzi mkuu umefanyika kwa namna ambayo hapakuwa na changamoto nyingi sana. Na kwa mujibu wa msimamizi wa uchaguzi kwenye halmashauri ya manispaa ya Dodoma, Bwana Augustine Kalinga, anasema kwamba yeye alikuwa na alikuwa mpaka kufikia leo alikuwa na wapiga kura 278,509, na anasema ni moja kati ya ongezeko kubwa sana ambalo limejitokeza hasa katika chaguzi za hivi karibuni, kwamba akilinganisha na uchaguzi wa mwaka 2010 na uchaguzi wa mwaka 2005 ambao ulikuwa na wapiga kura wachache sana. Lakini anasema kwamba ziko sababu ambazo zimesababisha ongezeko kubwa hili la wapiga kura. Kwanza ni kwamba rika ambalo ni la kati ya miaka 18 mpaka 36, lile rika ni kubwa sasa hivi, kwa sababu vijana wako ambao wako mashuleni, wako kwenye vyuo. Hapa Dodoma tuna vyuo vikuu kadhaa ikiwemo chuo kikuu cha Dodoma UDOM, lakini pia vijana ambao wamemaliza shule sasa hivi wako majumbani. Kwa hiyo hilo ni ongezeko ambalo Dodoma inazingatia kwamba ina ongezeko kubwa sana la wapiga kura. Lakini pia anasema kwamba demokrasia kwa upande wa Dodoma inaonekana kama imeongezeka sana, hasa kutokana na mji wenyewe kuzungukwa na vyuo vikuu kadhaa.
Asante Maalim. Na kwenye line ya simu tunaye mchambuzi kutoka Arusha, Jovita Mlei. Jovita Mlei, kabla hatujazungumza na wewe, labda tusikie sauti za baadhi ya wapiga kura wanasemaje kuhusu hali ilivyokuwa, alafu tutakuja kwako.
Sawa.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC.
Mimi naitwa Mariam Kobi, ni mkazi wa Lushoto, wilaya ya Lushoto, mkoa wa Tanga. Tuko katika kituo cha uchaguzi, inaitwa kituo cha Utondolo. Tunashukuru Mungu tumetumia haki yetu ya msingi kama raia wa Tanzania kwa kumchagua rais pamoja na mbunge pamoja na diwani. Tunashukuru katika kituo chetu walianza na hali ya kusimamia kwa salama kabisa, kwa kufuata sheria zote walizokuwa wamezingatia katika vituo vyao. Hali ilikuwa shwari, ilikuwa fresh. Tunashukuru Mungu, amani ilikuwepo, na kwa kituo chetu hakukuwa na watu wengi, na walikuwa wakifanya kwa jitihada na haraka zaidi. Mpaka mida ya saa 6 saa 7 idadi kubwa watu tulikuwa tumeshapiga kura na kurejea katika majumba yetu.
Asante sana Jovita Mlei, uko kwenye line ya simu, na wewe ulikuwa mmoja wa wale ambao walitoa elimu ya uchaguzi kwa wapiga kura nchini Tanzania. Na imeelezewa kwamba uchaguzi wa mwaka huu umekuwa na vijana wengi sana. Je, mnaweza kusema elimu mliotoa ndio imehamasisha vijana kujiandikisha kwa wingi zaidi na kushiriki katika zoezi hili, au ni kitu gani ambacho kimewasukuma vijana kushiriki katika uchaguzi huu kwa idadi kubwa zaidi?
Pamoja na elimu ambayo imekuwa ikitolewa na mashirika mbalimbali pamoja na sisi, lakini bado vyama vyote vya siasa vilikuwa vinafanya elimu ya uraia kwa
kwa kasi kubwa sana baada tu ya uchaguzi wa 2010. Lakini pia katikati tulikuwa na zoezi la utengenezaji wa katiba mpya, ambayo kwa kweli vyama vyote vya siasa vilitumia fursa hiyo kutoa elimu ya uraia, na watu walipata hamasa sana kwa sababu walikuwa wanatarajia vitu fulani fulani katika katiba hiyo ijitokeze, pamoja na kwamba palikuwa na changamoto ya hapa na pale, lakini kwa kiasi kikubwa sana ile elimu ya uandikishaji, tuseme sio uandikishaji, hasa uandikaji wa katiba ulitia hamasa kubwa sana, na hilo mimi naliona kama ni moja ya chachu ya vijana wengi kujitokeza sana kujiandikisha kupiga kura, na pia kufika kwenda kupiga kura, kwa sababu hadi sasa hivi kutokana na uchunguzi na uangalizi tuliofanya, tumeona kwa kweli watu walijitokeza kwa kiasi cha zaidi ya 70%, kitu ambacho wakati mwingine inafika 60%, lakini safari hii kiwango cha chini kabisa kwenye kituo ilikuwa ni 70-72%, lakini imekwenda zaidi ya 85% kwenye baadhi ya vituo.
Basi Jovita, sijui kama mliweza kutoa elimu kwa mpiga kura kuwaelezea hasa hao vijana jinsi ya kupokea matokeo mara baada yatakapotangazwa.
Hilo ndio lilikuwa zoezi kubwa sana, kwa sababu tulikuwa na wasiwasi kwamba vijana wanapata munkari, na hasa wakati wanasubiria matokeo. Kwa hiyo mara nyingi vurugu zinatokea baada ya matokeo, na kwa ajili hiyo tulijikita sana kutoa elimu kwa vijana kwamba amani kwanza, hata kama umedhulumiwa haki, basi haki idaiwe kwa utaratibu ambao hautagusa amani ya nchi wala amani ya mtu binafsi. Na wakati wote tulisisitiza kwanza kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi, na hilo liliingia mioyoni mwa wengi, na hasa vijana. Kwa kweli tumeshuhudia kwamba baada tu ya kupiga kura kila mtu alienda nyumbani, ingawa saa hizi jioni tunaona vijana wameanza kujitokeza, wote wa kike na wa kiume wameanza kujitokeza barabarani kusubiria matokeo, kwa sababu bado vituo vingine havijabandika matokeo, na watu wameanza kujitokeza taratibu taratibu wakiwa na hamasa ya kusubiria, lakini wakiwa katika amani.
Jovita, huyu ni BMJ Mrithi nikiwa hapa Washington, Sauti ya America. Nataka kuuliza tu kama unaona kama kutakuwa na jinsi yoyote ambavyo kutaweza kutokea vurugu watu wakisubiri matokeo haya, ama manake sasa uchaguzi, zoezi la uchaguzi limeisha, itakuwa ni rahisi tu ni kusubiri tu na kusikiliza kwenye maredio na kutizama kwenye runinga. Je, unaona kama kutakuwa na mambo yoyote ambayo labda watu watafurahia?
Ukweli ni kwamba kwa Arusha sina wasiwasi kama kunaweza kutokea vurugu, kwa sababu tuliwekeza sana kwenye elimu ya uraia kwa Arusha, kwa sababu ukumbuke Arusha tulikuwa na kamati ya amani ambayo ilijikita sana kuhamasisha hasa vyombo vya dola kutotumia nguvu pale wanapoona vijana wawili watatu wanajaribu kuchochea vurugu, waende moja kwa moja kushika wale ambao wanahusika badala ya kupiga mabomu au kushuti risasi juu kama walivyozoea kufanya. Kwa hiyo kwa Arusha sina wasiwasi na siogopi, hivi niko barabarani, niko katikati ya mji ambao pana giza, na sina wasiwasi kwa sababu vyombo vya dola hasa polisi tuko nao karibu sana, na tumeshuhudia mpaka sasa hivi hawajajiingiza kufanya kitu chochote cha kusukuma watu kwa nguvu waondoke mabarabarani. Nina wasiwasi na mikoa mingine ambayo hawakuwa na hiyo elimu au hawakupata bahati ya kuwa na kamati ya amani. Nina wasiwasi na hiyo, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo imeshajitokeza vijana wanakwenda barabarani, wanalazimisha kila gari nayo pita wajaribu kukagua. Sasa ile inaleta msuguano, na wakati mwingine vyombo vya dola hasa polisi wataweza kulazimika kutumia nguvu hizo. Kwa Arusha sina imani, nina imani kubwa sana kwa Arusha.
Asante sana, lakini labda tusikilize baadhi ya wapiga kura wa mara ya kwanza wanasemaje, wamelionaje zoezi hili.
Mimi ni mara ya kwanza nimeamua nipige kura, kwa sababu kwanza ni haki yangu mimi mwenyewe kwa Mtanzania kupiga kura, na najua labda kadi miaka inavyozidi kwenda na mimi nitakuja ni kiongozi. Kwa hiyo nataka nijue mambo mengi mengi na nijue Tanzania yangu inaendaje.
Ah, ni mpiga kura huyo wa Mbeya Mary.
Na ni kweli kabisa, inaonyesha kwamba hivi sasa katika awamu hii ya tano ya uchaguzi wapiga kura wamekuwa kwa kweli na hamasa kubwa sana. Utaona hata wale ambao walikuwa hawajawahi kupiga kura hata siku moja, sasa ndio kama hivyo amejitokeza kuna.
Lakini pia tulikuwa naye mpiga kura mwingine ambaye tuliongea naye hapo awali, alikuwa na haya ya kusema.
Naitwa Chifu Thomas Makanyaga, niko katika kijiji cha Kashishi mkoa wa Katavi hapa Tanzania. Nimepiga kura kwa usalama salimini na ninadhani kwamba kama ilivyokuwa wametuambia serikali kwamba tunapopiga kura tuondoke kama mita 200 kutoka kwenye kituo cha kupiga kura. Nimepiga na nikaondoka katika maeneo yale, na mpaka sasa hivi niko salama salimini na hakuna fujo iliyotokea kituoni. Tunasubiri matokeo kwa viongozi tuliowachagua, na mpaka sasa hivi hapa kwetu Tanzania ni shwari na ni amani.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na sasa pia manake leo tumezunguka zunguka kujaribu kupata maoni ya wapiga kura, na sasa tunakwenda Dodoma tusikie naye mpiga kura na yapi.
Abdul Karim Ahmad, niko hapa Dodoma. Kituo cha kupiga kura kinaitwa Kikuyu Magorofani. Nashukuru Mungu nilipiga kura yangu, ilipofika saa 2 kamili nilikuwa niko kwenye foleni, nilifuata taratibu zilivyo, nikatoa kadi yangu ya utambulisho, wakahakiki, wakaniruhusu nikapiga kura yangu ya urais, nikapiga kura yangu ya mbunge, nikapiga kura yangu ya udiwani. Nikachovya wino ule ambao ni siri kuonyesha kwamba nimeshatumia haki yangu ya msingi yamekwisha. Dosari ambayo nimeiona ni kwamba katika uandikishaji wa kupiga kura tulikuwa tunatumia mfumo wa dijitali, na baada ya hapo tukawa tumepewa zile smart card ambazo ndio tumekwenda leo kuzionyesha. Lakini ajabu nimeiona ni kwamba siku leo kupigia kura hakuna any components ambayo inahusisha mambo ya digital. Kila kitu ni analog.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukifuatilia mambo yanavyoendelea baada ya uchaguzi na wapiga kura kupiga kura kule Tanzania. Neville, narudi kwako nikitaka tu utueleze kwamba wengi wametaja kuhusu elimu ya mpiga kura, na ningetaka utueleze tu mchango wa vyombo vya habari katika shughuli yote hii ya wakati wa kampeni na hatimaye kupiga kura. Unaona kama vyombo vya habari vilisaidia kiasi gani?
Na vyombo vya habari vimesaidia sana, kwa sababu niseme mwamko wa Tanzania kushiriki katika shughuli za kisiasa na hasa katika mfumo wa demokrasia ya kuchagua ulianza kunyanyuka wakati ule wa mchakato wa katiba mpya, pale ambapo tume ya jaji Warioba ilikwenda Tanzania nzima na kila mwananchi akaanza kujiona kama yeye ni sehemu ya mchakato ule. Kwa hiyo pale na vyombo vya habari vililipa sana umuhimu swala la katiba. Kwa hiyo kuanzia hapo na mchakato kuja bungeni na kuzaliwa kwa UKAWA ambayo baadaye imekuja kuwa kama daraja la vyama vya upinzani kuungana katika uchaguzi huu, kuyafanya Watanzania wengi sasa kujiona kwamba wao ni sehemu kubwa ya mchakato mzima wa kidemokrasia. Na tunapozungumza hivi sasa Tanzania kuna vyombo vya habari vingi sana. Ukiangalia tunazo vituo vingi sana vya redio za kijamii ambavyo viko katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, inakaribia 100. Tuna vituo vingi sana vya televisheni pamoja na magazeti ya kila siku na yale ya kila wiki. Kwa hiyo kuwapa fursa wananchi kuzungumza, lakini kutoa fursa kwa wanasiasa na wanawake wanaojia kuwa viongozi kutangaza na kujinadi sera zao kumetengeneza shauku kubwa sana kwa Watanzania kuona kwamba wao wangepaswa kuwa sehemu ya mchakato. Kwa hiyo hilo niseme lilikuwa ni jambo moja hapa ambalo vyombo vya habari kwa namna moja ama nyingine imetoa hamasa kubwa kwa wananchi kujiona kwamba kuwa sehemu ya mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka huu.
Ukilinganisha uchaguzi wa mwaka huu na chaguzi zilizopita, kwa sababu ushindani wa kisiasa Tanzania safari hii umekuwa ni mkubwa sana, lakini kama inavyoelekezwa kwamba ushindani wa kisiasa ni jambo la kawaida, ni huru na haki ya mpiga kura pia na mgombea kadhalika, lakini hali unaionaje kwamba watu wamehamasika zaidi au ni ushindani wa ushabiki? Ni ushindani wa aina gani, wa kwamba wanafahamu kile wanachokishabikia?
Na kuna sababu nyingi mitatu zinazofanya watu waingie waone kwamba wanashabikia. Kwanza kuna jambo la kwanza ni wakati. Nakumbuka kwamba tulikuwa na siasa za namna hii mwaka 1995, miaka 20 iliyopita. Wakati ule mageuzi ndio yalikuwa yamepamba moto. Lakini kutokana na mchakato ulivyokuwa, naweza kusema kwamba Wanatanzania wengi sana walikata tamaa, kwa sababu pengine waliona kwamba mchakato haukuwa vizuri na kile walichotarajia ni kwamba hakikuwa kama walivyotarajia. Kwamba upinzani ulionekana una nguvu kipindi kile, lakini matunda hayakuonekana. Sasa tangu katika kipindi hicho mpaka sasa kumekuwa na miaka 20 ambapo vyama vya siasa vya ushindani vimekuwa vikijenga siku hadi siku. Na utaona idadi ya wabunge na idadi ya madiwani inaongezeka kila kunapokuwa na uchaguzi mpya. Kwa maana hiyo basi, tatu ya kwamba ni haki yao kushiriki katika siasa, si dhambi kushiriki katika upande mwingine wa kisiasa kutoka upande uliokuwa madarakani. Hiyo limeleta tatu kubwa sana kwa wananchi kujua kwamba wao kwa sasa wanaweza kuwa sehemu ya demokrasia. Lakini niseme tu kukua kwa vyama vya upinzani kumetengeneza fursa kwa watu wengi zaidi kutaka kushiriki, kwa sababu mara ya kwanza wanapokuwa na chama kimoja chenye nguvu peke yake, hata nafasi ya kushiriki kwanza inakuwa ni finyu. Wakihitaji mbunge atakuwa mmoja, wakihitaji diwani atakuwa mmoja. Lakini sasa kunatokea fursa zao zingine ambazo zimekuwa ambazo zinatoa fursa kwa watu hao kuona kwamba nao wanaweza kushiriki katika demokrasia. Na mwisho niliyosema kuna ushabiki, na ushabiki huu unatokana na hali halisi ya maisha ya Tanzania. Watu wanaona kwamba maisha yanazidi kuwa magumu, na wanaanza kuelimika kwamba na wao wanaweza kaingia madarakani wakajaribu wakawa watetezi wa haki zao wenyewe badala ya kuwapigia watu fulani fulani kura kila wakati. Kwa hiyo hiyo hali ngumu ya maisha na kupanda kwa gharama za maisha na maisha kuwa magumu, na watu wanadhani kwamba pengine serikali inaweza ikafanya vizuri zaidi, maisha yakabadilika. Basi wanaona kwamba sasa ni wakati wa kujaribu kuona kwamba tujaribu upande mwingine, na hapo unakuta siasa za ushindani Tanzania zimekuwa kuliko ambavyo imepata kuwa katika miaka yote ambayo mimi nimefahamu demokrasia nchi.
Sawa, basi Melvin, tunakushukuru.
Mmeambiwa kwamba nani atakuwa nani.
Sawa Melvin, asante sana, tunashukuru kwa mchanganuo huo. Hebu basi tuwasikilize hao wananchi ambao walikuwa na shauku kubwa ya kupiga kura.
Mimi naitwa Mwanahamisi Asmani, wamezoea kuniita Nishi. Niko Lushoto, nimepiga kura katika kituo cha Utondoro Lushoto, kituo ambacho kiko katika nyumba za National Housing. Kituo chetu kilikuwa tulivu na tulifuata taratibu na sheria zote tulizokuwa tunaelekezwa na wasimamizi wetu. Tulifika kituoni saa 12:30, tukajipanga na tuliwapa first priority kwanza wazee na wajawazito. Baada ya wao tukaanza taratibu ya kupiga kura. Nashukuru tumepiga kura kwa amani na utulivu. Na tumerudi nyumbani, tunasubiri matokeo. Tunategemea yatatangazwa kwenye vyombo vya habari. Tunasisitiza amani kwa wenzetu wengine wa wilaya, mikoa ambao nao leo pia wako katika uchaguzi, kwamba tudumishe amani yetu.
Naam, basi na kwenye line ya simu tunaye Prosper Kuigize, huyu ni mwandishi wetu huko aliyoko Kigoma. Prosper, hebu tueleze hali ilikuwaje huko Kigoma, hasa ikizingatiwa Kigoma ni mkoa muhimu sana, manake ndo Tanzania ni mkoa ambao wanautumia katika kupokea wakimbizi kutoka huko Burundi, Rwanda, DRC.
Mkamiti, nataweza kukuambia na kuambia wakubwa wasikilizaji wanatusikiliza ni kwamba hali ilikuwa nzuri kabisa katika mkoa karibu mzima wa Kigoma. Wanawezi wakua maimarisha karibu ya kuwa pende, jeshi la polisi na vio mingine hizi na usalama vile maimarisha kweli kweli. Lakini kinyume wa tarajiwa ni kasema tangu wakati wa mchana ni kwamba wananchi wameonyesha utii wa sheria kwa hali ya juu. Na kachofurahisha ni kwamba watu mpaka sasa wanasubiri matokeo wakiwa majumbani, japo kwatanatara kuna pilikapilika za watu kufuatilia, kuulizana, kuangalia katika matangazo ya runinga kama kwa matangazo yamekwisha kutangazwa, lakini kutoka kwa ujumla hali ni shwari.
Prosper, labda nikukatisha kidogo, ungekaa mbali kidogo na microphone yako, naona sauti yako inakuwa na mwangwi mkubwa, basi unaweza kuendelea kutoa ripoti yako.
Nachoweza kusema ni kwamba mpaka sasa kwa kweli mambo ni shwari, watu wakisubiri matokeo kwa namna mbalimbali. Wengine wanazuru katika vituo vya kupigia kura kuangalia kama amebandikwa, na pale wanakuta hayabandikwa baada ya kuhesabiwa wanarudi majumbani, na makundi baadhi wanasubiri katika
vyombo vya habari, hasa runinga, baadhi ya maeneo yenye kumbi za starehe watu wanachungulia kuona ama runinga imetangaza chochote kuhusiana na matokeo. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba wananchi wametulia. Maeneo ya mpakani kama eneo la Manyovu, kule Mpigo, Kagunga, Mabamba, Nyaronga na mpakani mwa Mwangara na mpakani mwa Marukwa, nako pia habari zinasema kwamba hali ilikuwa swali kabisa, hakuna aliyekuwa na shaka. Kilichonifurahisha ni kwamba nimekutana na baadhi ya raia wa Burundi katika mji wa Kasulu na katika mji mdogo wa Manyovu.
Wanasemaje?
Sana Warundi wakikiri kwamba nao walikuwa wakifuatilia kwa ukaribu uchaguzi huu. Mmoja wa watu niliozungumza nao ni kiongozi wa chama cha CNDD-FDD cha nchini Burundi, chama tawala kule, Bwana Resilient Ndikulio. Yeye akasisitiza akasema Burundi wanatazama uchaguzi wa Tanzania kwa mtazamo wa kipekee kabisa, kwa sababu wanaamini kuwepo kwa amani na uongozi uliochaguliwa kwa demokrasia na ukawa imara na utulivu kuwepo ndio salama ya nchi za Afrika Mashariki, ikiwemo Burundi ambayo ina wakimbizi kutoka nchini kwao wako hapa Tanzania kwa zaidi ya wakimbizi 130,000 ambao wamekimbia machafuko ya uchaguzi. Kwa kwao Burundi, uchaguzi wa Tanzania una maana zaidi, kwamba amani ya Tanzania, ushindi kwa tarehe, kukiwa na amani kwao ndio dira nzuri ya kuwasaidia na kuja katika ustahimilivu wa kisiasa na hatimaye kuwepo kwa amani.
Na hakika na mataifa mengine jirani pia yatakuwa yanaangalia hivyo hivyo.
Asante sana.
Ya, lakini labda tupate baadhi ya wapiga kura walikuwa na maoni, wengine walikuwa na wito, tuwasikilize wanasemaje.
Hali ya uchaguzi mimi naiona iko vizuri. Yaani watu wako makini, wako vizuri, wametulia, yaani wanajitambua. Vijana wanamwamko kwa sasa hivi. Hadi na mimi nawaunga mkono.
Haya, na mwingine alikuwa na wito mpiga kura. Haya, tumsikilize ana wito gani kwa wapiga kura wenzake na kwa Tanzania kwa ujumla.
Wito wangu ni kwamba kwa sababu katika kuchagua rais au mbunge au diwani kuna mambo yanatokea mawili, kushindwa na kushinda. Hakunaga draw, sio mpira huu. Sasa atakaposhinda awe mbunge, awe raisi, au awe diwani, wito wangu kwa wananchi wote ni kwamba basi wakubali matokeo na waanze kuijenga tena Tanzania.
Labda Adija, tungerejea tena kwa Neville Mena, tuambie sasa, unajua sasa hivi ndio wakati watu kila mmoja roho juujua anataka kusikia matokeo.
Na kila mtu ana hamu ya kujua. Atasikia kidogo tu, hata kama sio matokeo sahihi, yeye anataka kujua tu.
Manake sasa Neville yeye yuko katika, kama unavyosema neno lako lile, yuko jikoni. Labda Neville, tuambie kuna lolote ambalo unalisikia labda maeneo mengine hapo, umetuambia uko katikati ya jiji kuu la Dar es Salaam. Tuambie unasikia chochote, kuna baadhi matangazo yameanza kutolewa.
Taratibu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kama matokeo yanabandikwa vituoni, na sasa tunachoendelea ni kwamba kila baada ya muda matokeo yanabandikwa katika hizo vituo, na tunachoweza kupata ni matokeo yale ya awali. Lakini niseme kwamba hayawezi kutupa picha kamili, kwa sababu vituo ni vingi. Ninapoongea jiji la Dar es Salaam ambalo lina vituo zaidi ya 3,000, sasa utapata matukio ya, unaweza ukapata matokeo ya vituo 100, vituo 200, unaweza usipate ukajua kwamba kinachoendelea ni kitu gani. Lakini kwa hiyo kama sasa matokeo yanatoka, na katika baadhi ya maeneo huko mitaani, sasa kwa sababu wananchi wao wanakwenda kuangalia kile walichokifanya jioni hii baada ya matokeo kubandikwa, wengine wanaweza kuwa wameanza pia kushangilia, lakini wanashangilia kwa yale yanayofanana pale. Lakini kile kitu tumetoka uchaguzi imesema kwamba katika muda wa saa 24 tangu kutangazwa, tangu kumalizika kwa kupiga kura, itakuwa imetangaza matokeo yote ya wabunge na madiwani, na baada ya hapo tarehe 29 itakuwa inatangaza matokeo ya rais, yani siku nne kuanzia sasa. Kwa hiyo pengine tutarajie kwa leo mpaka kesho asubuhi mpaka kesho jioni tutakuwa tumepata matokeo mengi, hasa ya viti vya ubunge kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Katika majimbo takriban 200 sasa, na itakuwa ni 258 kwa sababu majimbo 6 yatakuwa hayakufanya uchaguzi kutokana na kuahirishwa baada ya baadhi ya wagombea kufariki dunia wakati wa mchakato ule wa kampeni za kuwania nafasi zao.
Sawa, Neville, kule Arusha tumesikia kwamba vijana, wanawake kwa wanaume, wameanza kurejea mitaani ili kwenda kusubiria hayo matokeo. Hapo katika jiji kuu uliko wewe, unaona hilo likifanyika?
Naam, hilo ni dhahiri kabisa kwamba watu wanaelekea katika vituo na kwa sababu sasa hivi tuna teknolojia imeendelea, utakuta wanatumia simu zao za viganjani kujaribu kupiga picha zile fomu ambazo zinabandikwa katika vituo na kujaribu kuzisambaza katika mitandao ya kijamii, pengine kuonyesha ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo upashanaji wa habari ya kile kinachotokea katika maeneo mbalimbali ya nchi, niseme kwamba tayari kimeanza kufanyika. Watu wamekwenda kwenye vituo pale ambapo wamemaliza mapema na kuweka kubandika matokeo, tayari matokeo yameanza kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Lakini niseme tu kwamba kwa ngazi za madiwani matokeo hayo yatapatikana rasmi katika ngazi za kata, ambako wasimamizi wa usaidizi wa uchaguzi watakuwa na jukumu la kujumlisha matokeo kutoka vituoni na baadaye kutangaza washindi. Na kwa upande wa wabunge, matokeo yanakwenda katika jimbo ambako wasimamizi wa uchaguzi na wasaidizi wao, wengi wao wakiwa ni wakurugenzi wa halmashauri za miji na wilaya, watakuwa na kazi ya kutangaza matokeo hayo. Na kwa upande wa rais, matokeo yatakuwa yanakwenda moja kwa moja Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambako yatajumlishwa na kutangazwa. Kwa hiyo niseme watu wamekwenda, ndio wapo, lakini niseme kumekuwa na uoga wa aina fulani ambao unasababisha mitaa mingi ya Dar es Salaam kuonekana kama mahame. Mahame ni mahali ambapo watu hawapo, na hiyo watu wamejizuia sana kutembea hii leo na kuonekana hadharani. Wengi wamepiga kura na kurejea makwao ama kwenda kwingineko ambako si maeneo ya wazi sana, na pengine sisi waandishi wa habari ndio tutakuwa tunazunguka na watu wachache wali watatu, hata magari mengi jijini Dar es Salaam ni kwa uchache. Kwa hiyo wanaojitokeza hasa kule pembezoni katika makazi yao, tukizingatia kwamba baadhi ya vituo vya kupiga kura viko katika karibu na makazi ya watu, katika shule za sekondari na shule za msingi, katika zahanati na ofisi za serikali. Kwa hiyo huko ndiko unaweza kuona vijana wanakwenda mara nyingi kuangalia matokeo kile kinachoendelea. Lakini katika maeneo makubwa kama katikati ya jiji na nje ya maeneo yao ya makazi, watu ni wachache sana. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ya Dar es Salaam ambayo imekuwa tangu asubuhi mpaka usiku huu.
Asante sana Neville Mena, lakini naona na muda nao ndo unazidi kuyoyoma. Dakika 90 si nyingi, maana muda ndo umekwisha. Lakini kabla hatujafunga, labda niongee na Jovita Mlei, ana neno lolote, ana wasia wote wa mwisho kabla ya kufunga matangazo yetu. Jovita.
Mimi wakia wangu ambao naweza nikatoa katika swala zima la uchaguzi, sio tu kwa uchaguzi huu ila kwa siku za baadaye, ni kwamba tusisubiri elimu ya uraia wakati wa uchaguzi. Tuendelee na elimu ya uraia, na nadhani elimu ya uraia inatakiwa iwe imeingizwa katika elimu ya kawaida ya shule za sekondari, shule za msingi na kuendelea. Lakini pia kitu ambacho nimekiona hasa katika uchaguzi huu, ambacho ndio kilikuwa kinaanza kuleta msuguano na kidogo ianze kuleta dosari katika uchaguzi, ni swala zima la wananchi kusimama hatua kadhaa au mita kadhaa kulinda kura zao, wakidai kwamba wanataka kulinda kura zao. Na pale wakati wa elimu ya uraia tulikuwa tunauliza hasa ni kwa sababu gani watu wanapenda kubaki waangalie uchaguzi ukiendelea. Walikuwa mara zote wanalalamika kwamba hawawaamini mawakala wao.
Asante sana Jovita, naona muda ndo unayoyoma. Okay.
Kwa hiyo ni kitu
tunakushukuru
pia, au kutoa wosia kwa vyama vya siasa viwekeze kujenga mawakala au viwe na muda mwafaka wa kuteua mawakala ambao wananchi watajenga imani na zoezi la kupiga.
Asante sana Jovita Mlei. Napenda kuwashukuru wasikilizaji wetu kwa kuwa na sisi kwa muda wa dakika 90, lakini pia waandishi wetu walioko Tanzania kote kwa ujumla. Na pia napenda kuwashukuru Neville Mena, katibu wa jukwaa la wahariri Tanzania, ameshiriki nasi. Emi Mwamgiga, yeye alikuwa akitoa elimu ya uchaguzi kwa wapiga kura. Tunamshukuru Jovita Mlei, yeye akiwa Arusha, naye hali kadhalika. Lakini pia tulikuwa naye mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania, Jaji Damian Lubuva. Tunamshukuru sana kwa kushiriki katika dakika 90 za matangazo haya. Na hapa ndio tunafikia mwisho basi wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sana nikamidi tutajiunga na 94.9 FM Bujumbura, Burundi, kwa ajili ya matangazo ya dakika 5 za habari. Napenda kumshukuru kwa niaba ya wenzangu wote mwendeshaji wa matangazo haya Dwayne Collins, na leo hii amesaidiana na Mkamiti Kibayasi, na msimamizi wa matangazo haya mkuu wa idhaa Mwamoyo Hamza, na pia hapa studio nilikuwa naye
Mary Mgawe
na Harrison Kamau,
na pia nilikuwa naye BMJ Muridhi. Mimi ni Khadija Riami nikisema kwaherini na washukuru kwa kutusikiliza kwa dakika 90. Tukutane kesho saa 12 asubuhi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.